Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistan transport pudonu hususlaşdyrýar. 29-njy ýanwarda geçiren hökümet meclisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun beýleki käbir pudoklary bilen bir hatarda transport ulgamyny özgertmek barada çykyş etdi. Prezidentin 30-njy ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen awtoulaglary agentligi hemde Aşgabatyň awtoulag kärhanasy awtomobil ulag hyzmat açyk paýdarlar jemgyýetine paýlyk gatnaşýar. Ýagny Aşgabatyň awtoulag kärhanasy hususlaşdyrylýar. Prezidentin kararı resmi metbuğutta çap edildi. Azatlık radiosunun payitağıtlı havarçısı Aşgabatyň avtoulag kärhanasının hususlaşdyrylýan varadaky gurulmalary bu kärhanada işleyen biri birinden havarsız iki çeşmenin sözlerine salgılanıp 21-nji ýanwarda habar beripdi. Ol şonda kärhananın mart ayından başlap paydarlar cemiyetine öwrüljekdigini aýdypdy. Çeşmeler howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde hususlaşdyrylan kärhananın prezidentin ýakyn töwereginden birinin iýetçiligine geçýändigini öňe sürdi. Mart ayından başlap döwlet hiýetçiligindäki awtobuslar hemde taksiler bir paýdarlar jemgyýetine berkidilýär. Sürücülerden daşgary kärhananyň işgärleri hamany meýletin öz ardasy bilen işden çykarylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy şonu maglumat berdi. Ol bu ýetgeşikligiň awtobuslaryň we taksilerin töleweglerine täsir ýetirjekdigini, olaryň gymmatlaşjakdygyny aýtdy. Ýurt içinden girdilinlik şertlerine maglumat berýän beýleki bir çeşme döwlet awtobuslaryny we taksileri hususlaşdyrmak prosesine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Ol transport pudonu hususlaşdyrmak işiniň häzirki wagtda ýekewara hususy ýeçilikde hereket edýän kiçi awtobuslara oňoýsuz täsir ýetirjekdigini, olara adam gatnatmagyň gadagan edilmek howpunyň awanýanlygyny aýtdy. Ýagny köp adam ýeketä Gazanç çeşmesinden mahrum galar diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Täze özgertmeler bilen baglylykda Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, Senagat ulag we aragatnaşyk toplumynyň binýadyna berkidilen täze agentlikleriň ähli kärhanalary paýdarlar jemgyýetini öwrülýär hemde hususlaşdyrylýar. Türkmenistanyň öňkü awtomobil ulaglary ministrligi Türkmen awtoulaglary agentligine öwrüldi. Demir ýol ministrligi Türkmen demir ýollary agentligine öwrüldi. Galiwertide prezidentin 30-njy ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda Aşgabat ýol we dehkalar edarasy bilen Türkmen demir ýollary agentligi hem demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine paýlyk gatnaşýar. Transport ulgamyny hususlaşdyrmagyň kanuny binýadyny işläp dözmek üçin prezident Berdimuhammedow Adalet ministrligine 3 ay möhlet berdi. Döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak işine daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşdyrylýardygy ýa-da däldigi mälimnäl. Prezidentin gol çeken kararına değişli devlet idara kerhanalarını hususlaştırmak işinin bazı katnaşıklar için amatlı şertleri döretmek hem de milli iktisadiyeti diversifikasiya yolu bilen östürmek maksadı bilen amala aşırılayanı gaydırıyar. Finçiler hususlaştırılayan devlet idara kerhanalarının tezi iyileri bilen bağlılıkta açacağınlığın yoktuğunu aydiyar. Şeyli'de sonku hükümet meclisinde geçen yıl yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine uğurlen Türkmen Hava Yolları Agentliği hem täze döredilen Senagat we Kommunikasiýa Ministrligine berkedildi. 2014-nji ýylda energiýa sirişdirleriniň narhlarynyň global pese gaçmagy bilen türkmen ykdysadyýeti gowşady. Ýurdun regionlaryna esasy iýmit önümlerini gytçylygy we gymmatçylygy ýüze çykdy.